Laila sister ir apsteigusi on the roof un šī mēneša mēneša uzvarētājs ir Laila sister ar Out on the Surface. Nu tad ar svinīgām fanfārām arī sveicam jaunekļus un es viņus gaidu šeit pie mikrofona pirms divu dziesmu radio sesijas, viņa pirmās radio sesijas Radio 101 vēsturē.
Mēneša uzvarētājs.
Mēneša uzvarētājs, Laila sister. Čau, Laila sister.
Sveiki.
Jūsu oficiālajā sociālo netvorku lapā rakstīts, ka jums ir 5 dalībnieki. Šodien jūs esat ieradušies 4 iepazīstiniet paši ar sevi. Kas, kurš, kā un ko jūs darat grupā?
Nu, mēs esam būtībā 4 tagad. Mums ir Augusts pie bungām, tālāk, tā ir Kristaps.
Ivasa.
Dīdzis otrā ģitāra, un es spēlēju ģitāru, un tad piedzēdu ar bišķi.
Un tevi sauc?
Armands.
Armands, Augusts, Dīdzis un Kristaps.
Jā.
Bas, bungas, giču divi.
Jā.
Tās. Lai sister, kad jūs satikāties, un cik ilgs ir šī ansambļa stāsts?
Stāsts.
O, pie mikrofoniem kā tikai viss, es gribu kaut ko runāt.
Nu, būtībā tas viss sākās ar maniem demo ierakstiem. Mums arī bija sākumā cits sastāvs. Šajā sastāvā mēs būtībā esam no šī gada.
Janvāra.
Mums bija janvāra ikpēc.
Mēs ar tevi sanāsām decembrī saspēlēt.
Jā, nu tur radās vienkārši uz kopēju muzikālu interešu pamatu. Sanāca kolektīvs tāds, kāds viņš tagad izskatās.
Kas bija tās konkrētās muzikālās intereses?
Nu, būtībā nu, tas pēc izļūtām. Noteikti Augusts pamanīja kaut ko, kas man bija ierakstīts, un tas stāvēja internetā, un viņš man pats personīgi uzprasījās, tā teikt, paspēlēt, kas bija tieši laikā, jo tāda grupa iepriekšējā sastāvā uz to brīdi tā nemaz neeksistē.
Nu, jā, viens bija muzikālās intereses, otrs bija tiešām līdzīgi domājuši cilvēku atrišanu, un tas, nu, ir salīdzinājumi ar iepriekšējā grupā, kur spēlēts, tad tagad tas ir tā veiksmīgi pirmo reizi sanācis, un... Jā. Paldies Dievam, ka tā izdevies.
Visā pasaulē ir uzsprāgusi gitāru mūzika, kuras saknes ir meklējams 80. Gadu beigās. Amerikas pirmie gitāru trokšņi jautājums, vai jūs kaut ko tādu arī paši klausoties, vai tas, kas ir gala rezultātā dzirdams no lēlēs istari sanāca netīšām klausoties atkal kaut ko pavisam citu?
Nu, varētu tā teikt. Pēc būtībā, ja runā par ģitāru mūziku, man vienmēr paticis, kad ir nu, tādas skaļas ģitāras, mazliet trokšņainas, mazliet pārspīlētas. Man šķiet, ka tas ir tā kā mēģinājums maksimāli no tā instrumenta izdabūt tajā veidā, un tas arī labi izklausās. Tā kā...
Psihodēlija?
Psihodēlija, nu nē, nu tāds neliels tāds, noizis tāds, tur ziniet, nu tāds.
Labs ir kāda ir jūsu lielākie panākumi līdz šim mirklim, līdz 31. martam 2011. Gadā?
Ok, būtībā ir vislielākais panākums noteikti tas pozitīvas festivāls, kuram mēs dabējām spēlēt pagājušajā gadu, bet tas viss pateicoties I Love You Bar Open Mic'am.
Un starp citu laipni aicinātī visi šo sestdienu uz I Love You Baru.
Tur jūs spēlēt?
Jā, mums ir tāds pusakustiskais koncerts.
Ok.
Būtībā, nu mums nav baigi daudz te panākumi, mēs nevaram neko pastāstīt.
Ok. Apsveicu jūs ar to, kas ir noticis. Par jums, kā es to tieši teicu arī momentu zēniem pirms mēneša, par jums tagad uzzinās bišu vairāk cilvēku nekā zināju līdz tam.
Jā, tas ir ļoti labi.
Tā ir ļoti laba lieta. Otrs bišu pa festivāliem tagad dabūsiet pabraukāt 2011. Gadu vasaļā. Nu un tālākais, kas zina, varbūt albums. Ja būtu iespēja to albumu ierakstīt, ja beigās jūs vinnētu tos 1000 lapas, ir jau kaut kāda ideja, kādā virzienā jūs dotos un ko jūs tajā albumā likt iekšā?
Protams, mums ir daudz dziesmas, mēs, protams, uztaisīsim tādu izlasīt un ieliksim pašas labākās. Nu, priekš pirmā albuma mēs liksim, nu, tādas, nu, tā teikt, kā mēs pasakot, nu, tādas, kas mums šeit interesantākie gabali un kas labāk iet kopā un labāk draudzējās savā starpā. Tā kā idejas ir daudz, vienkārši pietrūkst šādu veidu panākumu, un tas ir ļoti labi, ka mums ir izdevies.
Tas, kas pietrūkst, tas tagad ir. Vēlreiz apsveicu jūs no visas sirds. Mēs, protams, dzirdēsimies cēru Out on the Surface jūsu pirmajā Radio 101 sesijā. Kas būs otra dziesma?
Otra dziesma būs dziesma Marijuana Farms. Tā ir dziesma par nezālēm, kas mums katram iekšā aug. Un mēs īsumā to izpildīsim pašu pirmo.
Ok. Lai jums veicas, ķeramies pie ieročiem, ķeramies pie instrumentiem. Šodien uzvarot SAS Premium New Music 2. Mēneša finālā. Dzīvojā Radio 101 ēterā, jūsu uzmanībai šie ir Lailai Sister.
Koncerts studijā.
Nākamā dziesma mēs izpildīsim konkursu uzvarētāju dziesmu Out on the Surface. Un būtībā tā ir dziesma par dziesmu, ja tā paklausās. Nu labi, klausīsimies arī. sour melody inside an amber. She had a pure face, I saw it in blur, frozen and waiting. Who cast a spell on her?
Simtviens studijā tieši rēdē no Elizabetes un Brīvības stūra, lai sisteru apsveicam vēlreiz viņus ar uzvaru cēsprēmju New Music Marta mēnesī, un līdz ar to arī šodien liekam pamatīgu punktu.